Ezekiel, Kabanatang 23. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina. At sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Do'y nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at do'y nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. At ang mga pangalan nila ay Ohola ang matanda, at Oholiba ang kapatid niya. At sila'y naging akin at nanganak na mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, Samaria ay Ohola, at Jerusalem ay Oholiba. At si Ohola ay nagpatutot nang siya'y akin, at siya'y suminta sa mga mangingibig sa kanya, sa mga taga-Assyria na kaniyang mga kalapitbayan, na nananamit ng kulay asul, ang mga tagapamahala at ang mga pinuno, silang lahat na binatang makisig, mga mangangabayo na nangakasakay sa mga kabayo. At ipinagkaloob niya sa kanila ang kaniyang pakikiapid sa mga pinakapiling lalaki sa Assyria sa kanilang lahat. At sa sino man na inibig niya, sa lahat nilang Diyos-Diyosan ay nadumihan siya. Hindi man niya iniwan ang kaniyang mga pagpapatutot mula sa mga kaarawan ng Ehipto, sapagkat sa kaniyang kadalagahan, sila'y sumisiping sa kanya at nanghipo nila mga suso ng kaniyang pagkadalaga, at kanilang ibinuhos ang kanilang pagpapatutot sa kanya. Kaya't ibinigay ko siya sa kamay ng mga mangingibig sa kanya, sa kamay ng mga taga-Assyria na siya niyang mga inibig. Ang mga ito ang nangaglitaw ng kaniyang kahubaran. Kinuha nila ang kaniyang mga anak na lalaki at babae, at siya'y pinatay nila ng tabak. At siya'y naging kaputian sa mga babae, sapagkat sila'y naglapat ng mga kahatulan sa kanya. At nakita ito ng kanyang kapatid na si Oholiba, gayon may siya higit na napahamak sa kanyang pag-ibig kaysa kanya, at sa kaniyang mga pagpapatutot na higit kaysa mga pagpapatutot ng kanyang kapatid. Siya'y umibig sa mga taga-Assyria, sa mga tagapamahala at mga pinuno, sa kaniyang mga kalapit bayan, na nararamtan ng mga pinakamahusay, sa mga mangabayo na nakasakay sa mga kabayo. Silang lahat ay mga binatang makisig. At aking nakita na siya'y nadumihan, na sila kapwa ay nag-isang daan. At kaniyang pinalago ang kaniyang mga pagpapatutot, sapagkat siya'y nakakita ng mga lalaking nakalarawan sa mga panig, ng mga larawan ng mga kaldeyo na nakalarawan sa Bermilyon, na nangabibigkisan sa kanilang mga balakang na may lumilipad na turbante sa kanilang mga ulo. Silang lahat ay para mga prinsipe ayon sa wangis ng mga taga-Babilonya sa Kaldeya, na lupain na kanilang kinapanganakan. At pagkakita niya sa kanila ay inibig niya agad sila, at nagsugo ng mga sugo sa kanila sa Kaldeya. At sinipingan siya ng mga taga-Babilonya sa higaan ng pag-ibig, at kanilang dinumhan siya ng kanilang pagpapatutot. At siya'y nahawa sa kanila, at ang kaniyang kalooban ay tinimbangan sa kanila. Sa gayoy inilitaw niya ang kaniyang mga pagpapatutot, at inilitaw niya ang kaniyang kahubaran, na magkagayoy tinabangan ang aking kalooban sa kanya, na gaya ng pagkatabang ng aking kalooban sa kaniyang kapatid. Gayon may kaniyang pinarami ang kaniyang mga pakikiapid na inaalaala mga karawan ng kaniyang kadalagahan na kaniyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto. At siya'y umibig sa mga nagsisi agulo sa kanya na ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Gayon mo inaalala ang kahalayan ng iyong kadalagahan sa pagkahipo ng iyong mga suso na mga taga-Ehipto dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan. Kaya, O Oholiba, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking ibabangon ang mga mangingibig sa iyo laban sa iyo, na siyang pinagsawaan ng iyong kalooban, at aking dadalhin sila laban sa iyo sa lahat ng dako. Ang mga taga-Babilonya at lahat ng Kaldeyo, ang Pikod, at ang Sowa, at ang Kowa, at lahat ng taga-Assyria na kasama nila, na mga binatang makisig, mga tagapamahala at mga pinuno silang lahat, mga prinsipe at mga lalaking bantog, silang lahat ay nagsisisakay sa mga kabayo. At sila'y magsisiparitong laban sa iyo na may mga almas, mga karo at mga kariton, at may kapulungan ng mga tao. Sila'y magsilagay laban sa iyo sa palibot na may lungki, at kalasag at turbante, at aking ipauubaya ang kahatulan sa kanila, at sila'y magsisihatol sa iyo ayon sa kanilang mga kahatulan. At aking ilalagak ang aking paninibugho laban sa iyo, at sila'y magsisigawa sa iyo sa kapusukan. Kanilang pipingusin ang iyong ilong at ang iyong mga tainga, at ang nalabis sa iyo ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. Kanilang kukunin ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang nalabis sa iyo ay susupukin sa apoy. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot, at dadalhin ang iyong mga magandang hiyas. Ganito ko patitigilin sa iyo ang iyong kahalayan at ang iyong pagpapatutot na dinala mula sa lupain ng Ehipto, na anupat hindi mo idinidilat ang iyong mga mata sa kanila, o aalalahanin mo paman ang Ehipto kailanman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ibibigay kita sa kamay ng mga pinagtatanim mo, sa kamay ng mga pinagsawaan ng iyong kalooban, at hahatulan kanila na may pagtatanim, at aalisin ang lahat ng iyong kayamanan, at iiwanan kang hubad at hubo, at ang mga sala mong pagpapatutot ay malilitaw, ang iyong kahalayan at gayon din ang iyong mga pagpapatutot. Ang mga bagay na ito ay gagawin sa iyo, sapagkat ikaw ay nagpatutot sa mga bansa, at sapagkat ikaw ay nadumhan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ikaw ay lumakad sa lakad ng iyong kapatid, kaya't ibibigay ko ang kaniyang saro sa iyong kamay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay iinom sa saro ng iyong kapatid na malalim at malaki. Ikaw ay tatawanan na pinakatuya at pinakakadustaan. Maraming laman. Ikaw ay lubang malalasing at mamamanglaw sa pamamagitan ng sarong katigilan at kapahamakan. Sa pamamagitan ng saro ng iyong kapatid na Samaria. Iyong ang iinumin at tutunggain, at iyong hahaluin ang labo niyon, at sasakta ng iyong dibdib, sapagat aking salita, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagat ako'y iyong nilimot, at tinalikdan mo ako, taglayin mo nga rin ang iyong kahalayan at ang iyong mga pakikiapid. Sinabi ng Panginoon sa akin, bukod dito, anak ng tao, kahatulan mo baga si Ohola at si Oholiba? Ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasuklam-suklam. sapagkat sila ay nagkasala ng pangangalo niya, at dugo ay nasa kanilang mga kamay, at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay nagsisamba, at kanila namang pinaraan sa apoy upang masupok ang kanilang mga anak na kanilang ipinanganak sa akin. Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin. Kanilang nilapastangan ang aking santuario sa araw ding yaon, at nilapastangan ang aking mga Sabbath, sapagkat nang kanilang patayin ang kanilang mga anak para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, nagsiparoon nga sila ng araw ding yaon sa aking santuario upang lapastanganin. At narito, ganito ang kanilang ginawa sa gitna ng aking bahay. At bukod dito ay inyong ipinasundo ang mga taong mangagmumula sa malayo, na siyang mga ipinasundo sa sugo. At narito, sila'y nagsisitating na siyang dahil ng iyong ipinaligo at ipinagkulay mo ng iyong mga mata at pinaggayakan mo ng mga gaya at naupo ka sa isang mainam na higaan na may dulang na nakahanda sa harap ni Yaon na siya mong pinaglapagan ng aking kamangyan at aking langis. At ang tinig ng pulutong na tiwasay ay nasa kaniya at nadala na kasama ng mga lalaki sa mga karaniwan ang mga manglalasing na mula sa ilang. At sila'y nangaglagay ng mga pulsera sa mga kamay nila at mga magandang putong sa kanilang mga ulo. Nang magkagayoy sinabi ko sa kaniya na tumanda sa mga pangangalo niya. Ngayon mga kikiapid pa sila sa kanya at siya sa kanila. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Gayon nila sinipingan si Uhola at si Oholiba na malibog na mga babae. At mga matwid na tao ang hahatol sa kanila ng kahatulan sa mga ngalo niya. At nang kahatulan sa mga babae na nagbubunan dugo, sapagkat sila'y mga ngalo niya, at dugo ang nasa kanilang mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magsasampa ng isang kapulungan laban sa kanila, at ibibigay ko sila upang ligaliging paro't parito at samsaman. At babatuhin sila ng kapulungan ng mga bato at tatagain sila ng kanilang mga tabak. Papatayin nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae at susunugin ng apoy ang kanilang mga bahay. Ganito ko patitigilin ang kahalayan sa lupain upang ang lahat na babae ay maturuan na huwag magsigawa ng ayon sa inyong mga kahalayan. At gagantihin nila ang inyong kahalayan sa inyo at inyong dadanasin ang mga kasalanan tungkol sa inyong mga Diyos-Diyosan at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos.